You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតលើកនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗព្រមទាំងការបែងចែកអាសនៈនៅរដ្ឋសភាដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងអស់នេះបតាមលោកហងពុធាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកោជប
ការបែងចែកអាសនៈយើងមិនចែកគុណតាមដៃទេយើងបញ្ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងឥឡូវយើងរើកុំព្យូទ័រនៅទៅសិនបើរើទៅវាអត់ error អាហ្នឹងយើងបលែងទៅទាំងអស់តែម្ដងបាទព្រោះស្អីស្អីទៀត error យើងអាចធ្វើកើតទេមិនអីទេប៉ុន្តែយើងប្រកាសលទ្ធផលយើងអត់អាចខុសថ្ងៃបានទេបាទខុសតែមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏សាធារណៈមតិនឹងមើលមកថាម៉េចទៀតហើយបាទ
លោកហងពុធាបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងរុះរើចេញពីទីតាំងចាស់ដែលនៅក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃទៅធ្វើការនៅទីតាំងថ្មីដែលស្ថិតនៅអាគារកម្ពុជា16ជាន់ស្ថិតនៅទល់មុខនឹងវិមានរដ្ឋសភាពោលគឺកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅអាគារថ្មីក្នុងអំឡុងខែសីហានេះលោកហងពុធា
ពេលរើទៅដល់នោះឆែកមើលម៉ាស៊ីននឹងធានាបានអាការដាក់តួលេខទៅបញ្ចេញជារូបមន្តបែងចែកអាសនៈនឹងបានត្រឹមត្រូវឃើញថាវាអត់ error ទេយើងអាចបលែងកណេះបានហើយហើយយើងទៅធ្វើការនៅទីនោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាចំណុះទៅលើអាតំណឹងបន្តិចណាបាទ
កោជបបានប្រកាសថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2018ហើយបើសិនជាមិនមានបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននេះទេគឺកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានបណ្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននោះកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលមានទាំងការបែងចែកអាសនៈនិងឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី15ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018មានការផ្សព្វផ្សាយនៅលិខិតរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន2ផ្សេងគ្នាគឺទី1គណៈបរស្មីខេមរានិងទី2គណៈបកធម្មាធិបតីគណៈបរស្មីខេមរាបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះទេដោយសារតែគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនេះបញ្ជាក់មូលហេតុថាមកពីការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌ឡើយគណៈបរស្មីខេមរាបានប្រកាសជំហរដូច្នេះនៅក្នុងលិខិតជូនទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសជាច្រើនប្រចាំនៅកម្ពុជាដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងថៃកាណាដាអូស្ត្រាលីអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងដោយឡែកលោកស្រីពោធិតីសាវត្ថីប្រធានគណៈបកធម្មាធិបតីដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក៏បានសរសេរលិខិតស្នើដល់កោជបឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះមុខគណៈបកទាំង20និងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលខូចឬឥតបានការនិងសន្លឹកឆ្នោតដែលប្រជារាស្ត្រមិនបានទៅបោះឆ្នោតគណៈបកធម្មាធិបតីក៏បានដាក់លិខិតជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យសន្លឹកឆ្នោតនៅសេសសល់ខូចនិងឥតបានការឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌ដល់កម្ពុជាជប៉ុនគឺជាម្ចាស់ជំនួយរបស់កោជបក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018នេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកហងពុធាបានលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់គណៈបកនយោបាយខាងលើនេះដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងការតវ៉ាឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាដើមនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឡើយលោកហងពុធា
គណៈបកនោះលោកបង្ហាញការមិនទទួលយកបាននៅអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ណាបាទប៉ុន្តែជាទូទៅអ្វីៗឲ្យតែប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយនោះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវហើយណាហើយជាការពិតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគ្មានការបោះឆ្នោតណាដែលល្អឥតខ្ចោះទេសម្បិតតែនៅបារាំងនៅអាមេរិកណាហើយនៅប្រទេសផ្សេងទៀតតែងតែមានភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចកើតឡើងណាប៉ុន្តែភាពមិនប្រក្រតីនោះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេ
សូមរំលឹកថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ត្រូវបានក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមពិនិត្យតាមដានការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាបានធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការគំរាមកំហែងអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែអតីតគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាជាដើមបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះថាមិនបានធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែអតីតគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើយខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au